Tänään Kultakuumeessa puhutaan lukutaidosta nuorten kanssa. Ja sehän sopii oikein hyvin tällaiseen Junior Finlandia-ehdokkaiden julkistuspäivään. Minkälaista lukutaitoa nuoret kokevat tarvitsevansa nykymaailmassa, kun perinteinen lukutaito ei oikein meinaa riittää? Tervetuloa Kultakuumeen pariin. Minä olen Anu Heikkinen. Tänään myös sirkustellaan. Aiheena on nimittäin Hurjaruutin talvisirkus Uni, jossa lennetään sängyllä ja taituroidaan kuoleman pyörällä. Lisäksi perehdytään sirkuksen hyvän tekevään voimaan. Topi Hurtti kertoo kokemuksistaan sirkusohjaajana Zaatarin pakolaisleirillä Jordaniassa. Nyt puhutaan lukemisesta ja yritetään olla huolestumatta. Nimittäin kun puhutaan nuorten lukutaidosta, niin yleensä puhutaan sen heikkenemisestä ja ollaan koko ajan yhä huolestuneempia. Nuoret viettävät aikaansa nettipelimaailmassa ja sosiaalisessa mediassa, eivätkä tartu enää yhtä hanakasti perinteiseen kirjaan. Mutta onko perinteinen lukutaito tulevaisuudessa enää se tärkein lukutaidon muoto? Tulevaisuudessa visuaalinen lukutaito ja medialukutaito korostuvat entisestään. Niin sanottua monilukutaitoa tarvitaan yhä enemmän. Millaista lukutaitoa nuoret itse tuntevat tarvitsevansa yhä monimutkaistuvammassa maailmassa ja miten he sen parhaiten oppivat? Näihin kysymyksiin parhaita asiantuntijoita ovat vastaamaan nuoret itse. Tervetuloa Kultakuumeen vieraaksi Katri Keino.
Kiitos.
Ja Pram-Veera Maxhuuni.
Kiitos.
Vuosaaren lukiosta ja Juuso Pikkarainen Kallion lukiosta.
Kiitos.
Mitä te olette lukeneet viimeksi, Katri ja Pram-Veera?
No itse ihan aamulla luin Metro-lehteä metrossa, että ja sitten kun meillä oli ennen tätä lähetystä niin tunteja, niin ihan oppikirjoja. Et meillä oli koulua ja siellä luetaan oppikirjoista.
Paljon.
Ja paljon, kyllä. Et
joo. Mitä kaunokirjallista teosta olet lukenut viimeksi?
Siis mä luin, mulla on nyt äidinkielen kurssissa täytyy lukea yksi kirja ja nimeltään Sikalat olen nyt lukemassa. Ja on ihan ollut ihan hyvä kirja. Ja mitäs nyt tässä niinku muutakaan, että hyvä kirja.
Olisitko tarttunut siihen muuten, jos ei se olisi ollut osa tätä äidinkielen kurssia?
Mä voin kyllä sanoa, että luultavasti en, koska se on kuitenkin sellainen kirja, mistä mä en ole ikin kuullut. Mulla on tapana iskeä vaan sellaisiin kirjoihin, mistä mä oon kuullut edes jonkin verran. Et Sikalat on ollut niinku sellainen hieman kummallinen kirja mun makuun, mutta se on niinku nyt pakko lukea tälle kurssille, missä mä olen. Mutta ei sillä tavalla, että mua niinku ihan pakotettaisiin. Että kyllä mä niinku tykkään lukea kuitenkin.
Entäs Katri, mitä sä oot lukenut viimeksi?
No koko ajan sitä niinku ihmiset lukee, tai no mitä kaikki lukee. Lukee lehtiä ja lööppejä ja kirjoja. No ei kirjo ehkä niin paljon enää, mutta jos mä sanotaan, että mitä mä oon lukenut, niin aamulla Hesaria. Mä tulin tänne näin, niin Metro-lehteä myös. Kaiken näköisiä tekstejä, joksi koko ajan niin tulee luetuksi. Että ei sitä niin voi sanoa, että ahaa, tänään luin 5 kirjaa ja 10 sanomalehteä. Ja ei sitä voi laskea tolleen, vaan se niin tulee sieltä. Että vaan niin luetaan sieltä.
Hmm. Entäs Juuso?
No, mä luin tänään aamulla Hesarin. Ja viimeinen kaunokirjallinen teos mä sain pari päivää sitten valmiiksi semmoisen Charles Bukowskin novellikokoelman kuin Etelän vetelät.
Piditkö siitä?
Pidin mä joo. Aika paljon se pyörii siinä niin kuin kullin ja pillun ja peräpukamien ja halvan roseviinin ympäristössä, mutta paikotellen siinä on ihan hyvää yhteiskuntakritiikkiä. Se oli ihan viihdyttävää lukemista.
Tartuitko siihen itse vai oliko se osa niin kuin kouluopintoja?
Tartuin itse asiassa ihan itse. Mä löysin sen kirjamessuilta ja sitten mä ajattelin, että tämä vaikuttaa mielenkiintoiselta.
Mitä teidän ikäiset ylipäätään lukee? Mitä teidän kaveripiirissä luetaan?
No ei no mitä luetaan? Luetaan paljon niin kuin sosiaalisessa mediasta juttuja, tämmöisiä niin kuin viihdeasioita sieltä. Sitten luetaan kännykästä iltasanomia tai mitä liian nettilehteä.
Niin ja sitten erilaisia näitä some, niin kuin, no mediasta esimerkiksi niin kuin Facebookin ihan näitä vaikka statuksia tai mitä on pistetty sinne tekstejä ja juuri niin kuin näitä tekstiviestejäkin, että niin kuin kaikkialla on tosiaan lukemista, niin kuin Katri sanoi aikaisemmin, Mutta niin kuin joo, tosiaan nuoret tekee sitä, niin kuin lukee sellaisia tekstejä, mitä pystyy lukemaan nopeasti. Että sun ei tarvitse enää jäädä miettimään sitä sen jälkeen, kun sä oot lukenut sen. Että se on sellaista niin kuin nopeaa lukemista. Että joku kaveri sanoo, nähdään täällä ja sitten sä luet sen ja sitten se on siinä.
Onko se muuttunut teidän aikana, siis kun te mietitte nyt teidän nuoruutta ja lapsuutta, niin onko tämä muuttunut tämä niin kuin nopeus tavallaan tässä, että luetaan niin kuin yhä tämmöisiä niin kuin lyhyempiä tekstejä?
Joo, tai siis, kaikki niin kuin sanat ja sanatkin on jotenkin lyhentyneet, niin kuin, että niistä tehdään slangia ja tällaista. Ja niin kuin ennen kuin sanotte, että olipas hauskaa, mä nauran, niin nyt sanotaan lol tai tällaisia. Niin
kehitetään tällaisia erilaisia lyhennyksiä.
Ja kyllä se on niin kuin totta, että ei ihmiset jaksa lukea enää semmoisia pitkiä tekstejä, vaan ne on niin kuin tosi lyhyitä napakoita, että jossain muutamassa lauseessa tai virkkeessä sanotaan niin kuin ydinasiat, ettei lueta semmoisia pitkiä riipustuksia, niin kuin, mitä tapahtui ja miksi ja milloin ja mitä sitä seurasi, vaan ne on kaikki niin kuin pienesti, tiiviisti, niputettuna.
No mitä te ajattelette siitä, Juuso?
Kyllä mä niin kuin itse huomaan, että toi on ihan niin kuin oikein tapahtuva asia. Ja mä huomaan sen itsekin siinä, että munkin viimeinen niin kuin kaunokirjallinen teos oli novellikokoelma, koska mun mielestä siitä on niin kuin miellyttävämpää ja helpompaa lukea, koska kyllä mä niin kuin itsekin huomaan sen, että niin kuin se on mulla itsellä ja mä luulen, että se on aika monella muullakin nuorella se pääongelma niin kuin kaunokirjallisuudessa on se, että yhden kirjan lukemiseen menee pitkän aikaa ja se niin kuin vaatii sellaista omistautumista sille kirjalle, että sä luet sitä useaan otteeseen ja niin kuin aina palaat sen äärelle lukemaan sitä, että nykyään, kun kaikki tietoa tulee niin paljon niin kuin sellaisen tosi nopeana ja just tällaisena tiivistettynä, niin se jotenkin se on paljon helpompaa nauttia tietoa sellaisessa helpossa ja nopeassa muodossa, että tavallaan se nähdään jotenkin raskaana, että pitää ruveta niin kuin lukemaan pitkää romaania.
Ja tuohon täytyy sanoa, että kun ei ihmisillä niin kuin aikaa, tai no aikaa ja aikaa, jos on osaa järjestää aikaa, niin kyllä aikaa löytyy, mutta ei niin kuin lukemiselle, niin ei sitä aikaa, voi sanoa, että ei sitä kyllä löydy niin paljon. Että menee harrastuksiin, menee aikaa, menee kodin kunnossapitoon tai huoltamiseen.
Ihan opiskeluunkin nuorilla.
Niin.
Joo.
Että aikaa menee vaan niin paljon kaikkea muuhun, niin siihen se lukemiseen.
No onko se jotenkin niin, että sitä ei sitten koeta niin tärkeäksi? Tai että kun se on niin vaivalloista, niin kuin se Juuso sanoit, että kun se on vähän, se vaatisi ehkä vähän vaivaa, että palaisi siihen samaan kirjaan ja ehkä palauttaisi mieleen, mitä tässä nyt aikaisemmin tapahtui. Vai niin kuin, mistä johtuu sitten, että ei niin kuin enää jakseta nähdä sitä vaivaa ja palata tämmöisen pitkän kirjan ääreen yhä uudestaan?
Kyllä mä luulen, että se johtuu siis hyvin vahvasti, niin kuin, ei se ole se, että ihmiset nyt olisi niin kuin varsinaisesti laiskoja, mutta meidän sukupolvelle ei ehkä ole tullut sellaista niin kuin, kirjallisuudesta ei ole tullut sellaista niin kuin, omaa viihdetapaa. Että jos mietitään esimerkiksi meidän vanhempien sukupolvea, niin tai heidän vanhempiensa sukupolvea, niin silloin niin kuin on ymmärrettävää, että niin kuin kirjat on ollut silloin hyvää viihdettä ja suhteellisen helppoa nauttia, kun on osannut lukea ja muuta. Ei ollut televisiota tai internettiä, mutta kyllä mä uskon, että tavallaan se muutos, mikä nyt tapahtuu, olisi tapahtunut ihan milloin tahansa, jos olisi tavallaan syntynyt tällaista nopeampaa viihdettä ja informaatiota.
Niin, ja sitten ikään kuin kirjalle pitää omistautua tai niin kuin, että jos luet vähän pitkähkön kirjan, niin siinä on usein paljon henkilöitä ja tällaisia, että niin kuin, kun sä luet kirjan, niin sit niin kuin sun niin kuin tunteet ja kaikki on siinä niin kuin kirjassa, mutta sit niin kuin, että jos on pitkä varsinkin, niin se vie paljon aikaa ja sä voisit tehdä jotain muutakin sen ajan. Että jotkutkin, mä tunnen ne jotkutkin, jotka ajattelee, että kirjan lukeminen on turhaa, koska sä saat siitä kokemuksen, joo, mutta sä voisit saada jostain muustakin niin kuin hyvän kokemuksen myös.
Niin ja paljon helpommin.
Ja paljon helpommin ja nopeammin.
Mm. Niin kirjalla on tullut niin paljon niin kuin kilpailijoita.
Kyllä.
Paljon enemmän.
Kyllä, siis kun nykyään niin kuin puhutaan, että esimerkiksi niin kuin amerikkalaisen televisiokanavan HBO:n niin kuin ohjelmista puhutaan tällaisena laatutelevisiona, että ne on tällaista niin kuin korkealaatuista televisiota. Että se on niin kuin tavallaan, että televisio tai niin kuin elävä kuvakin on saanut tällaisen niin kuin oman kategorian, vähän niin kuin korkea kirjallisuus, että ei sun tarvitse niin kuin jos sä itse ajattelet, että sä haluaisit niin kuin sivistää itseäsi, niin sun ei tarvitse välttämättä ruveta lukea niin kuin venäläisiä klassikoita, vaan sä voit niin kuin katsoa jotain sopranosia ja niin kuin kokea, että siinä sä niin kuin saat sitä korkeakulttuuria.
Niin tämä on mielenkiintoista. Siis mitä siitä teidän mielestä seuraa sit siitä, että jos niin kuin tällaisia niin kuin klassikoita esimerkiksi luetaan vähemmän? Niin mitä seuraa sitä? Oletteko te huomannut mitään niin kuin omassa kaveripiirissä tai itse?
No siis kyllä mun mielestä siinä on se, että mä huomaan itsessäni sen, että aina kun mä luen jonkun kirjan, ellei se nyt ole niin kuin tosi huono tai että se menee multa jotenkin täysin ohi, niin kyllä mulla tulee aina jotenkin sellainen olo sen jälkeen, että mä oon tavallaan kasvanut ihmisenä tai sillä tavalla, että se on niin kuin jättänyt muhun jäljen ja mä ymmärrän maailmaa paremmin sen jälkeen ja mulla on jotenkin erilainen kuva maailmasta sen jälkeen. Se niin kuin muuttaa mun kuvaa maailmasta. Et, se on mun mielestä se, mikä on niin kuin nähtävissä.
Entäs Katri ja Bravera?
No, mun mielestä ei ole mitään parhaampaa fiilistä, niin kuin mitä kokee sen jälkeen, kun on lukenut erityisen pitkän kirjan ja siitä on oikeasti tykännyt. Koska mun mielestä niin kuin ihan klassikoiden lukeminen on tosi tärkeää. Mä luin vähän aikaa sitten just, että Rikos ja rangaistuksen, just Dostojevskiltä. Ja mä oon niinku huomannut, että se on auttanut mua, koska mä käyn esim. Psykologiaa lukiossa siis, ja filosofiaa, ja se kirja mainitaan aika usein siinä, ja siitä päähenkilöstä puhutaan, että kyllä se on niinku auttanut mua ihan niinku oman kokemuksen niinku ulkopuolella.
Niin, mutta voihan niinku klassikoteoksista, niin kyllä sä voit niinku saada muistakin kirjoista jonkun elämää kerryttävän kokemuksen. Että ei se välttämättä tarvitse ole mikään klassikoita. Ja sä voit saada sen vaikka pienessä runokokoelmasta.
Niin, mutta ei siinä ole mitään niin kuin pahaa. Mä tykkäsin siitä kirjasta. Mulla oli kivaa sen kanssa samalla. Mä niin kuin sain uusia näkökulmia.
Niin, kyllä sitä aina saa. Jos lukee jotain, kyllä aina saa jotain uusia ajatuksia. Mutta ei kaikki saa. Että sehän vähän riippuu niin kuin lukijastakin, että millaiset lähtökohdat niin kuin on.
Niin, ja mä luulen, että siinä on tavallaan sellainen, että jotenkin pelätään sitä termiä klassikko, että mä voisin niin kuin hyvin kuvitella, että monet munkin kaverit ajattelee, että jos puhutaan jostain kirjasta, joka on niin kuin klassikko kirjallisuutta, niin se on jotenkin hirveän vaikeasti lähestyttävää ja se vaatii hirveästi ajatustyötä, että sä saat niistä niin kuin kirjan teemoista purettua niin kuin kasaa jotain sellaista, mistä sulle oikeasti itsellesi elämässäsi hyötyä. Mutta mun nähdäkseni se, niin kuin, että jos jotain kutsutaan klassikkokirjallisuudeksi, niin se johtuu useimmiten vaan siitä, että se on tosi hyvä kirja. Sen takia se on klassikko.
Kestänyt aikaa hyvin.
Niin.
Puhutteko te miten paljon kirjoista kavereiden kanssa tai siitä, mitä te olette lukenut? Jaatteko te sitä lukukokemusta
kavereiden kanssa? No suoraan sanottuna, jos mä oon lukenut jotain kirjoja tai mitä vaan lukenut, mutta pääsisi kirjoihin, niin ei oikeastaan kavereita ei välttämättä kiinnosta se kuitenkaan niin paljon, kuin jos mä kertoisin vaikka, että hei, viikonloppuun mä näin tosi hyvän leffan, niin siitä varmaan ihmiset olisi kiinnostunut paljon enemmän kuin siitä, että mä luin tämmöisen kirjan, jossa oli 100 sivua. Ei se oikein niin kuin nappaa ketään.
Toi on aika totta, koska mäkin itse kerron harvoin, jos mä oon lukenut jonkun kirjan, jos siinä kirja on jotenkin ihan kummallinen tai outo, niin kyllä sit voi kertoa, mutta niin se on ihan totta, että ei vaan kiinnosta. Koska kirja on, niin kuin mä näen ainakin itse sen, että kirja on niin kuin oma kokemus. Ja jokainen lukee ja jotenkin huomioi sen kirjan silleen omalla tavallaan. Että sä et voi oikein kertoa siitä kirjasta mitään muuta kuin sen tarinan ja juonen. Ja silleen niin kuin tuosta elokuvastakin, niin ei mua usein kiinnosta, niin kuin muut kertoo. Vaikka jonkun elokuvan tarinan, niin sit tulee vähän niin kuin sellainen, että joo, sä katoit sen. Ja kiva kuulla se tarina, mutta mä en ole kattanut sitä. Niin.
Niin se melkein vaatisi varmaan sen, että on lukenut samoja kirjoja, jotta niin kuin, niistä on helpompi ehkä keskustella. No miten teidän mielestä lukemisesta puhutaan tai tällaista lukutaidosta, niin miten siitä puhutaan niin kuin ylipäätänsä koulussa ja mediassa ja minkälainen sävy siinä on, kun puhutaan lukutaidosta?
No kyllähän niin kuin joskus niin kuin ihan äidinkielen opettajat niin kuin ovat huolissaan joskus niin kuin nuorten tällaisesta kirjoitustaidosta ja kaikesta tällaista. Niin, kirjoitustaidosta, koska niin kuin me kirjoitetaan melkein joka päivä jotain tekstiviestejä tai just tällaisia, missä ei vaadita mitään äidinkielellistä taitoa. Niin sitten se helposti kuitenkin, vaikka me tiedetään, että niin kuin tämä tekstiviesti ei ole niin kuin sitä niin kuin kaunista kieltä, niin kuitenkin se niin kuin vaikuttaa meihin jollain tavalla, jos me sitä paljon tehdään. Että kirjoitetaan näin niin kuin huonosti.
Niin, mä en sinänsä ehkä usko siihen, että meidän sukupolven niin kuin lukutaito olisi jotenkin heikentymässä tai että lukutaito heikentyisi pikkuhiljaa niin kuin meidän keskuudessa. Mä uskon kyllä siihen, että kirjoitustaito heikkenee, koska just tämä niin kuin tekstiviestien ja lyhyiden, nopeiden somepäivitysten kirjoittaminen niin kuin ajaa tavallaan siihen, että kun sä et koskaan kirjoita sillä tavalla, että sä mietit oikein kirjoitusta, niin sulla tavallaan katoaa se kuva siitä oikein kirjoituksesta, että sitten se on enää vaan sellaista vähän niin kuin kielioppia, että sun pitää opetella ne ja niin kuin juntata ne päähän, että sä osaat ne. Että se ei ole sellaista, oikein kirjoittaminen ei tunnu loogiselta enää.
Se on ikään kuin kahdessa maailmassa sitten. Niin, että se niin. Ennen kuin ajateltiin, että oli puhekieli tällainen niin kuin vapaampi, niin nythän se on myös kirjoitetuskielessä tavallaan niin kuin kirjoitetun kielen puhekieli.
Mutta kyllä siinä niin kuin ongelmakin, että jos hakee töitä, niin vaaditaan kuitenkin, että osaa kirjoittaa niin kuin tämmöistä asiatekstiä. Että ei voi kirjoittaa, tai kaikkiin tämmöisiin asioihin ei voi vaan kirjoittaa sitä puhekieltä. Kyllä pitää olla semmoista niin kuin asiatekstiin, että pitää tietää, mitä se tarkoittaa ja millaisia asioita siihen liittyy.
Joo, että kyllä mun mielestä siinä on ihan selkeä ongelma siis siinä mielessä ihan vaan, niin kuin, että tietenkin toi töiden hakeminen, mutta mun mielestä oikean kirjoituksessa on siis se hyvin tärkeä pointti, että sitä on helppo lukea. Että siis sen takia se on tärkeä osata ja niin kuin tämän takia asiatekstit pitää kirjoittaa oikein kirjoituksella, koska ne pitää olla yksinkertaisia ja helppoja lukea. Se, kun siellä on paljon kirjoitusvirheitä, niin se ajaa sellaisiin tilanteisiin, että ei välttämättä tavallaan tiedä, mitä siinä tekstissä välttämättä sanotaan.
Viesti niin. Saa paremmin perille niin. Silloin, kun se on oikein kirjoitettu. No, kun tästä ollaan just tästä nuorten lukemisesta ja lukutaidon heikennystä huolissaan, niin onko teidän mielestä syytä huoleen? Sä sanoit just, että sä oot enemmän huolissaan tästä kirjoittamisesta. Mites tytöt? Katria Brambera. Onko niin kuin, pitääkö olla huolissaan?
Siis lukutaidon.
Heikkenemisestä.
No lukutaito on aina vaalittu tosi hyvin Suomesta. Se on niin kuin hyvin tärkeää, koska Suomessa niin kuin edelleen luetaan tosi paljon kirjoja. Ihan niin kuin koulut pakottaakin, mutta niin kuin joka puolella näkee sitä tekstiä. Kyllä, niin kuin, jos sä sanoisit, että mä en nyt osaa lukea hyvin. No siis ei sillä tavalla, että niin kuin jos sulla on joku vaikeus, niin kyllä sen ymmärtää, mutta jos et sä ole vaan halunnut niin oppia kunnolla sitä, tai sitten se on jotenkin heikko, niin kyllä sitä katsotaan vähän vielä oudosti, ainakin nuoret katsoo, että toi ei osaa lukea. Et kyllä sitä niin kuin vaalitaan, niin kuin melkein niin kuin Suomessa vaalitaan kaikkea niin kuin osaamista. Ja niin kuin kirjoitus ja lukutaito on yksi niistä osaamisista. En mä usko, että lukutaito oikeastaan heikkenee.
No tämän perinteisen lukutaidon ohella puhutaan nyt tosi paljon visuaalisesta lukutaidosta ja medialukutaidosta ja siis kattoterminä voisi käyttää tämmöistä niin kuin monilukutaitoa. Niin miten te olette niin kuin koulussa siihen törmännyt? Miten teitä on opetettu ikään kuin lukemaan myös muuta kuin tällä lailla niin kuin tätä perinteistä? Tai siis miten teillä on opetettu näitä asioita?
No kun maailma on täynnä niin kuin erilaisia tekstejä, niin ei voi vaan niin kuin, tai on niin kuin ollut kriittinen eri asioiden suhteen, että mikä on lähteet ja mitä se teksti sisältää. Ja on niin kuin katsottava asia niin kuin monesta kulmasta, ettei vaan niin kuin imase sitä tietoa, mitä maailmassa on tarjolla, vaan niin kuin miettii vähän niillä omilla aivoilla.
Niin, ja niin kuin mainontaa. Niin kuin pitää nyt oikeasti miettiä tässä. Että niin kuin, no esim. TV-ohjelmissakin melkein kaikessa on piilomainontaa ja tällaista, niin pitää niin kuin osata huomaa tällaiset asiat. Mä uskon, että tulevaisuudessa tärkeää.
Joo, siis siihen liittyy se, että jos niinku luet internetistä uutisia, niin siihen monilukutaitoon liittyy se, että sun pitää osata lukea esimerkiksi semmoinen asia, että minkä lehden sivulta se on se juttu. Ja just lähteet, kaikki tällaiset asiat. Ja sitten myös niinku se, että sun pitää ymmärtää se, että internet on tavallaan sellainen alusta, että siellä saattaa olla hyvin paljon niin kuin tietoa, joka ei ole totta. Ja myöskin se, niin kuin, että joitain asioita saatetaan nostaa esiin, vaikka ne ei ole niin kuin varsinaisesti edes totta. Että nyt kun tapahtui tämä pari päivää sitten tämä rattijuoppo ajoi kolarin ja siinä etupenkillä kuoli tämä 10-vuotias tyttö, niin seuraavana aamuna Hesarissa kirjoitettiin siitä, että on niin kuin, se, että alle 14-vuotias on rattijuopun uhri, on itse asiassa aika harvinaista. Että se on useimmiten uhri itse tai sitten joku 15-20 22-vuotias. Ja sitten kuitenkin saman päivän Iltalehden otsikko oli se, että pitikö näin taas käydä. Ja sitten siihen oli kerätty eri Iltalehtien otsikoita vuosien varrelta, missä oli uutisoitu näistä juuri pienten lasten kuolemista rattijuopumustapauksissa. Pitää osata vähän lukea näitä niin kuin alustoja ja taustoja.
Onko tätä tarpeeksi, niin kuin, saatteko te tarpeeksi valmiuksia koulussa ja niin kuin, tällaiseen, just tällaiseen monilukutaitoon?
Siis kyllä mun mielestä saadaan, että joka kerta kun me tehdään jotain niin kuin koulussa, vaikka ATK-luokassa, joku mitä pitää tehdä koneella, niin pitää aina laittaa lähteet ja sitten opettaja aina, ainakin mä oon kokenut näin, että opettaja aina sanoo, että varmistakaa asiat 2 kertaa vähintään, koska kyllä voi niin kuin, käyttää vielä kirjojakin apuna. Koska mä ainakin uskon, että niin kuin, kirjat on paljon niin kuin, luotettavampia kuin, niin kuin internetti, koska niin kuin, kun sä teet kerran kirjan, niin siinä ei pitäisi olla yhtäkään virhettä, kun sä et voi heti mennä muokkaa sitä, jos sä näet siinä virheen. Eli sen on pakko olla oikein. Mut kyllä siis voi olla virheitä.
Niin ainakin sillä hetkellä niin. Olla oikein.
Mutta siis niin kuin, internetissä no, aika moni niin kuin, nuori käyttää Wikipediaa vaikka niin kuin, tietolähteenä, niin mähän voin mennä itsekin kirjoittaa sinne jotain, mitä mä ajattelen, että niin kuin sit mä voin pitää sitä totena ja totuutena.
No minkälaista lukutaitoa te koette, että te tarvitte tulevaisuudessa?
No varmaan niin kuin, no, tulee paljon niin kuin englanninkielistä, mutta sitäkin pitäisi saada niin kuin lukea ja eri, niin kuin, eri maailmalta tai niin kuin eri maailman mediaa niin kuin lukea, että miten siellä keskustellaan. Mutta myös sellaista, niin kuin, mä luulen, että kuvat tulee niin kuin tärkeimmäksi osaksi, niin ymmärtää lukea tai ymmärtää niin katsoa kuvaa ja tulkita sitä, että mitä se kuva niin kuin, tarkoittaa.
Niin, aika siis moni niin kuin, teksti niin kuin pelkistetään vaikka kuvaksi, että käänny, no sitten se nuoli, joka kääntyy, no oikein, tuo oli ihan huono esimerkki, mutta niin kuin, kyllä niin kuin siinä näkee, niin kuin, että niin kuin hirveästi visuaalisuutta näkyy, niin kuin, ihan niin kuin metroasemalla on niin kuin M, niin kaikki tietää, että se on metro.
Hmm. Ja, eli tämmöisen visuaalisen lukutaidon merkitys tulee kasvamaan.
Mm, ihan varmasti, joo.
Hienoa, että pääsitte Kultakuumeen vieraaksi Katri Keino ja Ranvera Max Huuni Vuosaaren lukiosta ja Juuso Pikkarainen Kallion lukiosta. Jääkää vielä hetkeksi tänne. Nyt on opetushallitus keräsi 2009 PISA-tutkimuksen jälkeen heräsi siihen, että nuorten lukutaito on todella heikentynyt. Silloin perustettiin lukuintoprojekti, jonka tavoitteena oli löytää sit keinoja lukemisen innostamiseen. Ja nyt puhelimessa on lukuintoprojektin projektipäällikkö Eeva Kurttila-Matero Oulusta. Hyvää iltapäivää.
No hyvää iltapäivää. On mielenkiintoista kuunnella teidän juttuja.
Hauskaa. Tuliko sieltä erityisesti, nousiko joku, mikä herätti ajatuksia?
No, teillä taitaa olla aika valikoitunut porukka tai sitten nämä lukiolaiset ovat todella hyvässä hoidossa siinä mielessä, että jos ajattelee näitä monilukutaitoja, mistä äsken juuri puhuitte, niin olitte hyvin tietoisia erilaisista tekstityypeistä, kuvasta, erilaista symboleista ja niin edelleen, ja lähdekritiikistä ja niin poispäin. Tosi ilahduttavaa.
Meinaatko, että niin kuin, tämä ei ole ihan sitten niin kuin kattava otos koko, jos ajatellaan Suomen nuoria?
No tuli tähän mieleen, että toisenlaistakin kuitenkin on, jos ajatellaan tosiaan näitä PISA-tutkimuksia, niin kyllähän siellä on selvästi näkyvissä tämä luetun ymmärtämisen ongelma. Samoin tämä PIRLS-tutkimukset, eli että pitkää tekstiä ei enää välttämättä hahmoteta niin hyvin kuin aikaisemmin, eli se sanoma sisältö jää niin kuin epäselväksi. Ja tämähän on niin kuin tosi tärkeää, koska näitä pitkiä tekstejä kyllä tänä päivänä joudutaan lukemaan. Ja siihen auttaa kyllä se kaunokirjallisuuden lukeminen, jossa oppii niin kuin, ja tämmöistä pitkäjänteisyyttä kehittyy hyvän tarinan kannustamana lukea satojakin sivuja. Eli se on yksi tämmöinen, minkä avulla kuitenkin tämä lukemisen käytäntö pysyy hyvänä.
No Eeva Kurttila-Matero, olet siis lukuintoprojektin projektipäällikkö ja tämä lukuinto on nyt innostanut 2 vuotta. Teillä on ollut 30 pilottikoulua ympäri Suomea, niin te olette etsinyt sitten keinoja, että millä tätä lukuintoa nostetaan. Niin mitä siellä konkreettisia, mitä te olette löytänyt? Millä tavalla se saadaan nousuun?
No, Semmoisen asian sanoisin tässä, että tässä tämä on koulun ja kirjaston yhteistyö, eli yleinen kirjasto on aivan tasavertaisesti aina koulun kanssa parina tekemässä tätä. Se on tosi tärkeä juttu. Kirjastolla on nämä aineistot ja hirveästi osaamista vaikkapa nyt tiedonhankinnan suhteen, josta tuossakin äsken nuorten kanssa puhuitte. Mutta näitä keinoja on esimerkiksi lukudiplomien uudistaminen. Meillä on upeaa kirjallisuutta myöskin nykyisin. Tuossa nuoret puolusti hienosti klassikoita ja nehän on niin kuin sitä meidän kulttuurista muistia. Ne on hyvä tuntea esimerkiksi sanontoja, jotka kumpuaa sieltä klassikkokirjoista. Että nämä myöskin, mutta lukemaan innostaa se, että näitä tämän tyyppisiä asioita uudistetaan. Sitten on tehty paljon nimenomaan hyvään lukutaitoon kuuluu myöskin tämä tuottaminen. Eli oli puhetta teillä kirjoittamisesta, mutta myöskin voidaan tuottaa toisella tavalla, eli tehdään kuvaa, videota, sarjakuvaa ja niin edelleen. Eli nämä on kaikki niin kuin näitä lukutaidon eri muotoja, nimenomaan tuottamisen muotoja. Mitä enemmän itse tuotetaan, niin sitä paremmin ymmärretään myöskin sitten muiden tuottamia tekstejä. Osataan lukea niitä ja lukea kriittisesti.
Niin, eli nämä kaikki liittyy siihen monilukutaidon käsitteeseen. Sehän on tulossa nyt sitten uusin opetussuunnitelmiin 2016 tämä monilukutaito käsite.
Ja siihen me ollaan niin kuin panostettu juuri, että se ei ole mikään helppo käsite. Ja jos ajatellaan sitä, että lukutaitoa nyt ei sitten opiskella äidinkielessä pelkästään, vaan myöskin kaikissa oppiaineissa. Ja lukiolaiset hyvin tietää, että esimerkiksi luonnontieteissä on aivan oma kielensä, oma terminologiansa ja sitä tarkkaa kielenkäyttöä täytyy todella harjoitella. Sen sitten huomaa, jos kirjoittaa näistä aiheista esseitä esimerkiksi. Eli eri oppiaineissa täytyy myöskin näitä monilukutaidon taitoja harjoitella. Sama sitten esimerkiksi matematiikassa, tilastojen lukutaito, paljon tehdään virheitä tämän tyyppisissä asioissa, tai erilaisten graafisten esitysten lukutaito. Eli siellä lukiossa nimenomaan kyllä näitä opiskellaan, ja nämä on entistä tärkeämpiä.
Hyvä. Kiitos paljon näistä kommenteista ja haastattelusta lukuintoprojektin projektipäällikkö Eeva Kurttila-Matero.
Joo, kiitos.
Kultakuume.
Ja nyt sirkuksen pariin. Sirkuksella voi viihdyttämisen ohella myös auttaa ihmisiä. Sirkusohjaaja Topi Hurttiik lähti 1,5 vuotta sitten sirkusohjaajaksi Zaatarin pakolaisleirille Jordaniaan. Millaista oli vetää sirkusharjoituksia sodan traumatisoimille nuorille ja millainen se lähtötilanne pakolaisleirillä oli?
No, olosuhteet oli tosi hankalat. Leiri oli perustettu vuoden 2012 syksyllä ja siinä oli aika nopeasti saatu sellainen 150 000 pakolaista. Sääolosuhteet oli huonot, syksy, talvi, se oli lunta siellä leirissä keskellä autiomaata. Ihmiset asu teltoissa, mitään tekemistä ei ollut, ruokaa ei ollut, ruoka oli kurjaa. Niillä syyrialaisilla oli hirveän epäselvää, että mitä tässä tapahtuu. Perheenjäseni oli kuollut, joutuvat luopumaan kodistaan, kotimaastaan, eivätkä tienneet, että pääsevätkö ikinä takaisin.
No miten lähditte liikkeelle, että kuinka aloitte kerätä lapsia ja teini-ikäisiä siihen sirkusryhmään?
Siellä alkoi vuoden 2012 lopussa kirkon ulkomaanapu aloitti ulkoministeriön rahoittamana sirkustoiminnan. Ja siellä oli palestiinalaisesta Nabluksen sirkuskoulusta, oli muutama ohjaaja siellä. Ja sitten siellä oli Klovnit vailla rajoja, naisohjaajia. Eli kulttuurillista syystä siellähän erikseen miehet ja naiset harrastaa eri tiloissa. Eli me saavuttiin sinne ja astuttiin sinne, minä astuin sinne miesten telttaan. Ja se oli ryhmä poikia odottamassa 25-30 suunnilleen. Ja se energia oli ihan käsin kosketeltavaa. Ne oli uskomattoman innostuneita ja se oli hirveä hulina. Siinä vaiheessa lähinnä tehtiin jongleerausta ja tasapainoilua, siellä oli yksipyöräisiä. Ja ne nuoret oli uskomattoman innokkaita ja odotti pääsevänsä tutustumaan meihin.
Miltä se vaikutti se yleinen tunnelma leirillä ja missä kunnossa ne lapset nuoret olivat? Oliko heille pelkoja ja tämmöistä nähtävissä olevaa oireilua?
Tällaisessa kriisitilanteessa, jossa esimerkiksi sanotaan, että joltain nuorelta on perheenjäsenet kuollut, ota vaikka esimerkkitapaus, joku 13-14-vuotias poika, joka tulee sanotaan vaikka äitinsä ja sisarustensa kanssa leirille. Isä on ehkä kuollut, isä on ehkä jäänyt Syyriaan ja sitten tietenkin hirveät paineet kohdistuu tähän nuoreen poikaan perheen päänä. Käytännössä mitä sitten usein seuraa on, että kun ei mitään tekemistä ja ei pysty täyttämään sitä tiettyä roolia siinä yhteiskunnassa, miehen roolia, vaihtoehtoina joko passivoidutaan ja sitten tai radikalisoidutaan. Siellä jengiydytään, siellä aletaan käyttää päihteitä. Tämän siruksen tavoitteena meillä oli se, että me tosiaan aktivoidaan, koetaan käyttää sitä energiaa, sitä purkamatonta energiaa, mitä näissä nuorissa on, ja käyttää sitä johonkin hyvään ja kehittävään toimintaan. Eli aloitettiin siitä, että siellä on jongleerattu paljon, joten me jatkettiin jongleerausta, mutta me alettiin tuomaan sitten aika nopeasti tällaista niin kuin vielä enemmän niin kuin fyysistä toimintaa, akrobatiaa, keskityttiin lihaskuntoon, kehonhuoltoon, venyttelyyn. Kurin, tietynlaisen kurin ja käyttäytymisen kanssa oli ongelmia, että kun sitä energiaa oli, niin ihan järjetön määrä. Jonkin aikaa kesti saada asiat järjestyksessä ja toimimaan, ja että välineistä pidettiin huolta ja toisista pidettiin huolta, ja siellä ei tapeltu. Ja sitten kun me oltiin saatu tämä kaikki juttu pyörimään, homma toimimaan, niin sitten me oltiin keskittyyn tällaiseen vähän niin kuin ilmailullisempaan toimintaan. Ja siinä vaiheessa otettiin myös mukaan klovneriaa, ilmaistaidollisia harjoituksia, teatteriharjoituksia, leikittiin paljon enemmän. Ja sitten tietysti vastapainoksi tehtiin myös sitä itse niin kuin sirkustaitoja, akrobatiaa, pariakrobatiaa, yksipyöräilyä, tasapainoilua, jongleerausta.
No Topi Hurtig, olet tosiaan sirkusohjaaja ja vietit siellä Chaatarin pakolaisleirillä kaiken kaikkiaan 5,5 vuotta. Millaisia muutoksia näet niin kuin näissä nuorissa? Että auttoiko se sirkus heitä sitten ilmaisemaan tunteita ja purkamaan erilaisia patoutumia?
No tietysti ensimmäinen indikaatio siitä muutoksesta, mitä me nähtiin, oli se, että nuoret kehittyi niissä sirkuslajeissa ihan järjettömän paljon. Paljon nopeammin kuin mitä mä oon missään huomannut kenenkään kehittyvän. Että sinne saattaa tulla nuori, joka ei ollut aikaisemmin oikeastaan harrastanut liikuntaa, ja sitten 2 kuukauden päästä jo niin kuin nousi käsilleen seisomaan ja paisko etuvoltteja, takavoltteja, kärrynpyöriä tuosta noin vaan. Ajoi yksi pyöräisellä, jonglarsi 3 pallolla. Me suoritettiin Kirkon ulkomaanavun kanssa siellä tällainen evaluaatio, eli kysyttiin nuorilta, että miten he kokevat tämän sirkusaktiviteetin, ja että he olivat turhautuneita. He ei halunnut tehdä mitään, ei halunnut mennä kouluun, mutta sitten kun haluttiin sirkusharrastuksen, ne sai sieltä kavereita, oppi uusia taitoja, sai lisää energiaa, alkoi auttamaan kotona, tekemään kotitöitä, löysi motivaatiota tehdä muita asioita. Ja sitten vanhemmat taas oli sitä mieltä, että se muutos oli heidän lapsissaan todella suuri.
Miten se sota oli läsnä siinä pakolaisleirillä, että millaiset olosuhteet teillä ohjaajilla oli ja oliko siellä tämmöinen pelon ilmapiiri? Ja osa näistä nuorista lähti takaisin taistelemaan. Miltä se tuntui?
No esimerkiksi voisin mainita, meillä tuli uusi oppilas, tämmöinen 17-vuotias nuori. Todella taitava, hän osasi jo muutamia breikki-trikkausliikkeitä. Ja mä ajattelin, että tästä voisi tulla hyvä ohjaaja. Me oltiin siinä vaiheessa kouluttamassa ohjaajia. 2 päivää hän kävi ja oppi kaiken, mitä me opetettiin uskomattoman nopeasti. Ja sitten 3. päivänä hän tuli sanomaan, että lähden takaisin Syyriaan. Että mun sydän kertoo, että lähden nyt takaisin sotimaan. Ja se oli aika raskasta. Ja siellä oli sitten sydämelliset jäähyväiset. Mutta sitten jännä juttu oli, että 5,5 vuoden päästä yhtäkkiä huomataan, että se sama kaveri on tullut sinne sirkusteltaan. Hän oli tullut samana päivänä leiriin takas. Ensimmäisen päivänä silloin hän tuli sinne sirkusteltaan kertomaan, että mä oon tullut takas. Eli se muutaman päivän aikana hän oli kokenut, että hän saa siellä kavereita ja koki, että tämä on sellainen paikka, mihin kannattaa ehdottomasti tulla takaisin.
Miten sitten nuorten naisten sirkusopetuksessa piti ottaa huomioon ja millaisissa olosuhteissa he siellä elivät?
Kulttuurillista syistä naiset, sekä tytöt että nuoret naiset ja aikuiset naiset sirkusteli teltassa, jonka ovet ja ikkunat oli suljettu, että kukaan ei näkisi sinne sisälle. Ja kun ulkona lämpötila oli 40 astetta, 45 astetta, niin voi vaan kuvitella, että siellä oli kivat saunalämpötilat siellä sisällä. Ja myös kulttuurillista syistä siellä pidettiin peittävää vaatetusta päällä. Siellä leirissähän siis ihmiskauppa kukoistaa ja olosuhteista johtuen, hankalista olosuhteista johtuen, turvallisuusongelmista johtuen nuoria naimattomia tyttöjä naitettiin 13, 14, 15-vuotiaana siellä leirissä. Ja rahan puutteen vuoksi usein myös heitä naitettiin leirin ulkopuolelta saapuville, myös eri maista, esimerkiksi Saudeista saapuville miehille.
Tai miltä se tuntui seurata tällaista ihmiskauppaa sivusta?
No aivan järkyttävää. Meidän naisohjaajat kertoi, että siellä kävi joku tosi lahjakas 15-vuotias tyttö. Ja eräänä päivänä se tyttö tuli ilmoittamaan täysin peitettynä, että en saa enää tulla sirkukseen, menin naimisiin ja mun mies ei salli sitä.
No oliko sitten päinvastaisia voimaantumisen kokemuksia, että nuori nainen oppi sirkustaitoja ja sai itsetuntoa?
Kyllä, siis kyllähän ne tarinat on ihan samanlaiset siellä nuorten miesten ja lasten tai poikien puolella kuin tyttöjen ja naistenkin puolella. Erityisesti passiivisuuteen tämä auttoi tosi paljon. Yksi hyvä tarina oli se, että tytön vanhemmat kertoi, että aikaisemmin tyttö vaan oli kotona ja uhkaili paluusta Syyriaan. Ja nyt hän on aktivoitunut ja käy koulua ja tämä johtuu pelkästään siitä, että hän on päässyt sirkukseen, on päässyt aktivoitumaan, saanut kavereita ja kokenut onnistumisen tunteita.
Mutta tällä hetkellä se sirkusprojekti käy niin kuin osittain tyhjäkäyntiä, niin mitä toivot nyt tulevaisuudessa, että miten saataisiin jatkumaan se projekti siellä täysillä voimilla?
Ensinnäkin toivoisin, että sitä hanketta laajennettaisiin sillä tavalla, että se sirkus sais tilaa kehittyä ja että nämä nuoret siellä sirkuksessa, joista ehkä vähitellen tulee taitavempia sirkustelijoita ja ohjaajia, että heillä olisi sitten mahdollisuuksia jollain tavalla tehdä tätä työtä muuallakin, että niin pitkään kuin se tila on jotenkin rajattu, että meillä on vain yksi sirkus, niin ei ole tavallaan niin kuin, siellä on niin paljon nuoria, joista voisi tulla hyviä opettajia, mutta ei ole opetettavia. Eli mä toivoisin, että saataisiin lisää rahoitusta, että sirkus laajenisi, ja mä toivon, että järjestöt leirissä tekisi yhteistyötä, koska tällä hetkellä avustusjärjestöt ei mun näkemyksen mukaan tee tällaisten asioiden parissa yhteistyötä lainkaan.
No nyt tulevana viikonloppuna järjestätte täällä Helsingin Suvilahdessa First Encounter -klooniseminaarin. Miksi halusitte järjestää tällaisen tapahtuman?
No tämä seminaari on ensimmäinen pohjoismainen tapaaminen, joka on suunnattu erityisryhmien parissa työskenteleville klovneille. Ja meillä on vieraita ympäri maailmaa. Meillä on klovneja Chilestä, Espanjasta, Italiasta, Liettuasta, Saksasta, Norjasta, Yhdysvalloista, Ranskasta, Virosta, Turkista asti. Tämän seminaarin päätarkoitus on, että luodaan tämmöinen sosiaalisen siruksen klovnien verkosto ja sitä kautta päästään kehittämään tätä niin kuin sosiaalisen siruksen klovnien toimintaa. Jonkinlaisia sosiaalisen siruksen verkostoja on jo olemassa, mutta tällaista erityisesti klovnien verkostoa ei.
Kansainvälisen sosiaalisen klovnerian seminaari First Encounter huipentuu Uuden sirkuksen keskuksessa Sirkossa hyväntekeväisyysgaalaan lauantaina kello 18. Haastateltavana oli sirkusohjaaja Topi Hurtiik ja toimittajana edellä Miika Lauriala. Jordaniasta ja sieltä sirkuskoulusta lennähdämme lentävällä sängyllä Helsingin kaapelitehtaalle. Siellä tanssiteatteri Hurjaruutin talvisirkus kutsuu kollektiiviseen uneen. Tämän vuoden kokoonpano on erityisen taitava ja ansioitunut, kehuu ohjaaja Arja Pettersson. Ja on kyllä syytäkin, jos esityksessä on mukana harvinainen kuoleman pyörä.
Lentävä sänky, rodeon villiintyvät lampaat sekä huimapäinen kuoleman pyörä. Nämä kaikki löytyvät tanssiteatteri Hurjaruutin tuoreesta esityksestä Talvisirkus Uni. Teatterijohtaja ja esityksen ohjaaja Arja Pettersson kertoo, että tämän vuoden teema syntyi sattumusten summasta.
Unethan on niin kuin aika sattumanvaraisia, että mistä ihminen näkee unta. Että ne unien aiheet, niin ne koostuu niin kuin ihmisen omista kokemuksista, sen historiasta, mitä on tapahtunut, mutta yhtälaisesti niin kuin kirjoista, elokuvista, mainoksista kadulla, videopeleistä, että se mieli valitsee niin kuin oikullisesti niitä aiheita. Samalla tavalla valikoitu uniaiheeksi, että kun me täällä Hurjiksessa niin aivomyrskytään niin kuin tulevaisuutta, että mitä tehdään. Ja se on aika sattumanvarasta, että mitä kukin sanoo. Mutta sillä hetkellä, kun joku sanoi uni, niin se resonoi kaikissa. Ja myös myöhemmin, että kun sitä on sitten testattu, kaikki on vain ystäviensä kanssa, niin kuin ystävillään testannut tätä aihetta, niin se on synnyttänyt välittömiä reaktioita, että mut viime yönä mä näin semmoista unta ja pari päivää sitten oli tällainen uni. Niin se on hyvin henkilökohtainen kaikille ja kaikille on siitä paljon kokemuksia.
Ohjaaja Arja Pettersson, tämä teemahan sitten myös mahdollistaa teidät tekemään ihan mitä vaan.
Se mahdollistaa tekemään ihan mitä vaan ja sehän on tässä niin kuin ongelmallista, koska aina kun Tietysti sirkus ei toimi sillä tavalla tarinan kerronnan välineenä. Niin se, että jos te tarinaa, joka sitoo, niin silloin kaikki on mahdollista. Ja se, tässä on niin kuin vaikeinta rajata se alue, millä liikutaan. Ja mä olen lukenut niin kuin paljon näitä unikirjoja, siis Freudia, Jungia, Artemidorosta, joka oli tämmöinen niin kuin tutki unia ja ennusti niin kuin unien kautta, niin oli noin 200 jälkeen Kristuksen. Lukenut, mitä he on kirjoittanut, mitä heistä on kirjoitettu. Ja esimerkiksi Jung aikanaan, niin siitä on vähän erilaisia tietoja, mutta niin kuin 60-80 000 unta tutki. Ja sitä kautta niin kuin löytyi erilaisia uniaiheita, mitkä on niin kuin yleisimpiä ihmisillä. Esimerkiksi niin kuin lentäminen, putoaminen, niin kuin olla jossakin metrossa ilman vaatteita. Näitä on niin kuin paljon, ajaa autoa, joka alkaa kulkea hallitsemattomasti. Niitä on hyvin paljon erilaisia. Niin näiden yleisempien uniaiheiden niin kuin pohjalta niin me ollaan lähdetty rakentamaan näitä kohtauksia.
Ohjaaja Arja Pettersson, talvisirkus yhdistää tanssia, sirkusta ja videotaidetta. Millainen teos näistä yhdessä syntyy?
No me pyritään rakentamaan sellainen teos, että nämä kaikki osa-alueet on hyvin vahvoja, eikä mikään niistä ole niin kuin alisteinen toisillensa, että ne niin kuin toimii yksittäisinä taideteoksina, mutta samaan aikaan sitten tällaisessa esityksessä niiden täytyy niin kuin keskustella toinen toistensa kanssa näiden eri alueiden ja siitä muodostua niin kuin sitten, niin kuin sanotaan, niin kuin enemmän kuin se osiensa summa olisi.
Arja Pettersson on vastannut aiemminkin useiden menestyksekkäiden talvisirkusten ohjauksesta. Tämän vuoden esiintyjäkokoonpanolle hän antaa kuitenkin varauksettoman suitsutuksensa. Talvisirkus Unen esiintyjät tulevat Argentiinasta, Espanjasta, Tanskasta, Kolumbiasta ja Suomesta. Osalle esiintymiskokemusta on kertynyt hieman suuremmiltakin areenoilta.
No, tämä on ihan niin kuin huipputiimi, että meillä on hirveän paljon taitoa tässä, että meille tulee niin nämä Kolumbiasta kaksi artistia, jotka tekee tätä kuolemanpyörää, niin he on olleet tuolla Cirque du Soleil koosassa niin 4-5 vuotta ja sen jälkeen isoissa sirkuksissa Australiassa, Hongkongissa, Saksassa, Flickflagissa, että erittäin taitavia ja harvoin niin kuin näin pienessä tilassa, siis heille pienessä tilassa, niin on mahdollista niin kuin nähdä tällaista numeroa. Et se vaikuttaa kyllä huikeasti katsojiin. Että mehän harjoitellaan yleisön kanssa semmoinen vajaa 2 viikkoa ennen ensi iltaa. Ja täällä on kyllä yleisö niin kuin, numeron jälkeen pomppaa suoraan pystyyn tuoleilta seisomaan ja ne huutaa ihan niin kuin että huutoo siellä niin kuin kannustaa heitä, että se on ihan huikeeta. Meillä on myös muita artisteja sitten, jotka on ollut just Cirque du Soleilissa erilaisissa jutuissa mukana. Ja ensimmäistä kertaa on nyt taikuri Joni Pakanen, mikä luo sitten niin kuin tähän esitykseen niin kuin ihan oman maailmansa, ja joka niin kuin tähän uniaiheeseen sopii hirveän hyvin.
Talvisirkusta on tehty vuodesta 1994 lähtien ja se on saavuttanut melko tällaisen perinteikkään aseman. Kuinka tiukasti tämä perinteikkyys rajaa tai sitoo teitä tekijöitä vai onko sillä mitään merkitystä?
No onhan sillä ihan hirveästi merkitystä, koska silloin niin kuin kokee, että tekee jotakin, jolla on niin kuin merkitystä helsinkiläisille pääkaupunkiseudun ihmisille. Että me annetaan heille jotakin ja he niin kuin haluavat ottaa sen vastaan, niin sillä on ihan hirvittävän iso merkitys. Ja se, että on niin kuin perinteitä, niin talvisirkushan on niin kuin koko ajan semmoisessa hitaassa muutoksessa, että siellä on mukana niin kuin sitä vanhaa perinnettä, mutta se koko ajan niin kuin tulee uutta. Ja tämä uuden tulo, siihen vaikuttaa myös hirveän vahvasti se, että kun meillä on niin kuin kansainvälinen casting, niin meillä on paljon nuoria sirkusartisteja, jotka on niin kuin aika hiljattain, monet heistä valmistunut muutama vuosi sitten näistä isoista sirkuskouluista, ja he tullessaan niin kuin tuo niitä ajatuksia, mitä heillä on, että mitä niin kuin nykysirkus on tänä päivänä, ja se pakottaa myös meidät muuttumaan. Että mä koen, että me ollaan kauhean etuoikeutetussa asemassa, että me voidaan niin kuin työskennellä tällaisessa kansainvälisessä ilmapiirissä kansainvälisten taiteilijoiden kanssa. Ja koska me työskennellään niin kuin yhdessä 4,5 kuukautta, niin se on niin kuin todellista yhteistyötä.
Näin totesi Talvisirkus Unen ohjaaja Arja Pettersson. Talvisirkus Uni saa tänään ensi-iltansa Helsingin kaapelitehtaalla. Toimittajana edellä oli Anna Keränen. Tänään on puhuttu nuorten lukemisesta ja se on herättänyt vilkaista keskustelua lähetysikkunasta. Ja muun muassa nimimerkki Taikavuori on muistellut sitä, mitä hän on nuorena ja lapsena lukenut, mitä siellä on ollut Tartsaneita ja Agatha Christieitä ja myöhemmin sitten Dostojevskia ja Thomas Mannia. Ja Janonyymi oli ilahtunut siitä, että yksi haastateltavista oli lukenut Dostojevskin Rikoksen ja rangaistuksen, että 1/3 on jo hyvä prosentti hänen mielestään. Tänään on myös julkistettu tämänvuotiset Junior Finlandia-ehdokkaat. Ja palkintoraadin puheenjohtaja, taidekasvatuksen professori Helena Cederholm kiitteli erityisesti ehdokkaiden tarinankerrontataitoja. Ja se, että erityisesti nuorten kirjoissa näkyi monilla taiteen aloilla ajankohtainen posthumanismi. Siellä seikkailee monenlaiset ihmisten ja eläinten sekä myyttisten hahmojen sekaoliot ja kirjoissa käsitellään myös ihmisten ja muun elollisen ja elottoman rinnakkaiseloa. Ja tämän lopullisen palkinnon saajan valitsee ohjaaja ja käsikirjoittaja Johanna Vuoksenmaa ja se voittaja julkistetaan 20. päivä tätä kuuta. Ja Kultakuumessa käsitellään näitä ehdokkaita lähiaikoina ja silloin kuulette niistä sitten lisää. Huomisessa Kultakuumeessa jatkuu kirjallisuusaihe, nimittäin puhutaan Vladimir Nabokovin Kalvas hehkuteoksesta. Nimittäin monet kirjallisuuden harrastajat hihkaisevat vihdoinkin ja moni tokaisee heti perään, että mahdotonta. Nimittäin tämä kirja tunnetaan varsin omaperäisestä ja mutkikkaasta rakenteesta. Mutta huomenna puhutaan siitä ja yritetään saada selkoa. Ja myös on tähtitenori Villazzonin haastattelu. Hän on siis musiikkitalossa lauantaina konsertoiva Rolando Villazzo on operamaailman suosituimpia tenorilaulajia. Kiitos ja kuulemiin Kultakuumeesta.